Areena.
Nykytarinat, kiertotarinat, kaupunkitarinat eli urbaanilegendat elävät juuri niin kauan kuin niitä kerrotaan. Jukurtista löytyy hiiren pää, mikroaaltouunista kissa, aivot jäätyvät ja punkkari syö matkalipun. Klassikoiden klassikko, katoava liftari on jo matkustanut ahkiosta hevoskärryillä nykyajan TikTok-videoihin. Monet kiertotarinat ovat ytimeltään ikiaikaisia. Jokainen kertoja maustaa mehevän juttunsa aikaan ja paikkaan liittyvillä yksityiskohdilla. Mitä urbaanilegendat kertovat menneen aikakauden käsityksistä ja uskomuksista? Tästä ovat kanssani tällä kertaa keskustelemassa kulttuurihistorioitsija Anu Korhonen ja perinteen tutkija folkloristi Kaarina Koski. Syöksytään suoraan aiheeseen, eli tällä kertaa kuuntelemaan ihmisen kehoon liittyviä, meille ja maailmalla kiertäneitä tarinoita. Tässä niistä ensimmäinen.
Tämä tarina Tervetuloa AIDS-klubiin on kerrottu tapahtuneen Ruotsissa tai Yhdysvalloissa. Siinä poika tapaa ravintolassa kaunottaren, hotelli- tai hytiön jälkeen peiliin on kirjoitettu Tervetuloa AIDS-klubiin. Yksi tarina kertoo sen niin, että suomalaistyttö olisi etelässä retkahtanut gigoloon ja viettää siellä sitten tämän kanssa kuumia öitä. Gigolo antaa tytölle jäähyväislahjaksi kauniin rasian ja sanoo, että siinä on yllätys, jonka ansiosta tulet aina muistamaan minut. Kun tyttö sitten avaa tämän rasian kotona, siinä on muovipussissa mätänevä rotaraato ja kortti. Hyvästi huora, minulla on AIDS ja nyt se on sinullakin. Pian olet yhtä kuollut kuin tämä rotta.
Mitä tulee mieleen tästä tarinasta, Anu?
No mä jäin miettimään tässä historioitsijana tätä tarttumisen ja tartuntojen historiaa ja sen erilaisia vaiheita. Ajatus esimerkiksi viruksista ja bakteereistahan on aika uusi oikeastaan, että vasta tuolla 1800-luvun loppupuolella nämä molemmat tautien aiheuttajat, voisi ehkä sanoa löydettiin tai niistä muotoiltiin sellaista ymmärrystä, jota voisi pitää tämmöisenä modernina lääketieteellisenä ajatteluna. Mutta sitä ennen jo kerrottiin tarinoita siitä, että miten sairauksia voi levittää tarkoituksella. Ja esimerkiksi Kupan historiassahan on tyypillistä, että niissä tarinoissa kerrotaan aina jostakusta toisesta. Ne on italialaisia tai ne on espanjalaisia tai ne on ranskalaisia aina sen mukaan, että mistä se kertoja on kotoisin. Ja ne on uhkaavia ihmisiä, joilla on yhteyksiä muualle maailmaan sen oman piirin ulkopuolelle. Ne on esimerkiksi merimiehiä tai muita matkalaisia, jotka tuo näitä tauteja. Rutto taas, kun tiedettiin, että näitä ruttoepidemioita tulee jatkuvasti uusia, ne on usein ollut hyvin vaikeita, niihin on kuollut tosi paljon ihmisiä, niin sehän herätti ihan kauhua todella monen vuosisadan aikana. Mutta sitten on tämä kysymys, että miten se tarttuu ja miten sitä tartutetaan, jos ei olla niin kuin samalla tavalla selvillä niistä taudin aiheuttajista kuin me nykyisin oltaisiin. Ja ihmiset tietenkin oli kokemuksellisesti hyvin tuttuja sen asian kanssa, että taudista kärsivän ihmisen lähellä oleminen jollakin tavalla tuottaa sen taudin myös heille. Usein puhuttiin silloin ilmasta ja hengityksestä aikaisemmin. Jos ei osattu puhua viruksista ja bakteereista, niin ilma ja hengitys oli semmoinen asia, jonka kautta ihmiset näki tällaisten tautien leviävän. Ja sen takia lähikontakti oli se minkälainen tahansa, saattoi sitä ruttoa esimerkiksi levittää.
No siis tämä, että minkä takia ihminen mahdollisesti olisi tartuttamassa sitä muihin. Näissä eri vuosisadoilta ja eri paikoista peräisin olevissa tarinoissa toistuu se, että mulla on se, että miksipä ei sullakin. Että näissä on niin kuin joku tällainen repliikki aika usein, että ne rakentuu tällä tavalla. Mutta se, että minkä takia sitä levitettäisiin, niin mulle on tullut mieleen kuoleman tutkijana tällainen, että varhaiset antropologit 1800- ja 1900-luvulla tutki ulkoeurooppalaisia heimokulttuureita ja teki tällaisia havaintoja, että monissa kulttuureissa kuolemaa ei ajatella luonnolliseksi, vaan että se on jollain tavalla joko noituudella aiheutettu tai se rinnastuu sairauteen, jota kuolleet levittää. Ja ne tekee sitä siksi, että ne on kiukkuisia ja kateellisia niille, jotka elää. että kuolleet yrittää sitten viedä mukaansa eläviä. Ja silloin tässä olisi vähän sama juttu, okei, mä kuolin, no miksipä et sinäkin. Jolloin se olisi niin kuin todella ikiaikainen ajatus siitä, että henkilö, jolle on käynyt huonosti, on katkera siitä ja se haluaa, että muillekin käy huonosti. Kuolemaan suhtautumista tutkivat psykiatrit toki selittäisivät tätä asiaa niin, että elävä kokee syyllisyyttä siitä, että hän on hengissä. On ehkä liioiteltua ajatella, että tämmöisten niin kuin suurten epidemioiden yhteydessä terveet kokisivat syyllisyyttä siitä, että heillä ei ole sitä sairautta. Mutta kieltämättä voi tulla esille myös niin kuin sellainen ajatus, että miksi joillakuilla on ja joillakuilla toisilla ei ole. Ja voimme varmaankin aika monet eläytyä siihen, että henkilö, joka on saanut sen sairauden, saattaisi olla hiukan katkera siitä, että hänellä se on. Että niin kuin tämän tyyppisiä tunteita varmaankin nämä tarinat myös käsittelee. Koska mä mietin myös sitä, että minkä takia ihmiset kertoo näitä tarinoita eteenpäin. Miksi heitä askarruttaa se, että joku voisi tahallaan tartuttaa niitä. Että siellä on niin kuin monen tyyppisiä tunteita. Ja sitten hyvät tarinat useimmiten sisältää mahdollisuuden monenlaisten asioiden käsittelyyn ja monenlaisten asenteiden levittämiseen. Eli näissä, kuten Anu mainitsi, niin näissä rutto- ja kuppatarinoissa on näitä moraalisia aspekteja. Se voi olla ihmisen oma syy, että jos on saanut tämmöisen seksuaalisesti leviävän taudin, niin vastaavasti AIDSin kohdalla on ollut näitä asenteita, että sitä on pidetty esimerkiksi Jumalan rangaistuksena tai sitten on katsottu, että tämmöinen tervetuloa AIDS-klubiin tarina kertoo siitä, että henkilöllä on ollut tämmöisiä löyhiä seksisuhteita ja että se on ollut ikään kuin heille ihan oikein, että he ovat niin kuin toimineet moraalittomasti.
Et ehkä niin kuin sellaiset tarinat, joilla sitten niin kuin vierauden ja tuttuuden ja erilaisten ihmisryhmien välejä neuvotellaan, niin ne on tyypillisempiä tämmöisiä sairastuttamistarinoita kuin nämä erilaisten niin kuin sairauksien lähikontaktissa tartuttaminen, vaikka tietenkin sitten just tämmöiset niin kuin nämä ruttotarinat on sellaisia, joiden kautta sitä ruton pelkoa saatettiin käsitellä. Paljon enemmän löytyy tarinoita vaikka kaivojen myrkyttämisestä ja tämmöisistä niin kuin erilaisista tavoista tartuttaa ihmisiin pahoja asioita. Ja ne liittyy useasti erilaisiin vähemmistöryhmiin. Esimerkiksi näitä kaivomyrkytystarinoita kerrottiin tosi paljon keskiajalta lähtien juutalaisista. Ajateltiin, että juutalaiset yhteisöt hyökkää toisten kimppuun sairastuttamalla heitä jonkun, on se sitten vesi tai ilma tai jonkun tämmöisen välittävän aineen välityksellä.
Mutta toisaalta näissä on myös se aspekti, että kukaan ei ole turvassa. Että jos ajatellaan, että kuitenkin 80-luvulla se on ollut kuin sinkkujen parissa ihan normaalia, että vähän kokeillaan kaiken näköistä ja on näitä irtosuhteita, jolloin silloin se, niin kuin, että se voi osua kelle tahansa, kuvastaa tämän tarinan yhtä ideaa.
Joo, tuosta, että kukaan ei ole turvassa, niin tuli mieleen se, että miten tämä tarinamotiivi on kehittynyt nykyaikaan, että nythän meillä on näitä injektioruiskutarinoita ja siinä on just toi sama pääpointsi, että kukaan ei ole turvassa.
Joo, toi oli tosi hyvä esimerkki mun mielestä nämä injektiotarinat. Mä jäin miettimään tuossa Kaarinan puhuessa sitä, että yksi asia, mitä tapahtuu silloin, kun me kerrotaan tahallisesta tartuttamisesta tai sairastuttamisesta, on se, että me hallitaan satunnaisuuden ongelmaa. Että jos kuka tahansa voi sairastua milloin vaan, missä vaan, niin se on meille erityisen vaikea asia. Ja tavallaan sen problematisoiminen sit sitä kautta, että niin, joku voi tahallaan sen minulle aiheuttaa, niin se luo siihen jonkun toimijan, joka sitä tekee. Ja silloin se ehkä se niin kuin satunnaisuuden tai sattuman osuus siinä tarinassa sit voi vähetä. Ja se on niin kuin, meillä on useasti tarve saada jotakin järjestystä asioihin. Niin tässä voi olla myös sellaisista jutuista kysymys.
Ja se, että henkilöt kertoo tätä, niin he ovat jo hiukan niin kuin niskan päällä löytämässä ratkaisua, koska he osaa nyt varoa tämän tyyppisiä tilanteita. Että on ollut tarinoita, että missä niitä ruiskuja voisi olla. Että jossain on kerrottu esimerkiksi, että elokuvateattereissa istuimilla voi olla ruiskuja. No, ihminen on kuullut tämän tarinan, niin nyt hän tietää varoa elokuvateatterissa ja tarkastaa sen istuimen ja niin edespäin.
Niin. Löytyykö enää paikkaa, missä me oltaisiin turvassa?
Ei ole koskaan ollut sellaisia paikkoja, joissa me ollaan turvassa. Monet ajattelee olevansa turvassa kotona ja sitten todetaan, että se onkin kaikkein vaarallisin paikka meille.
No niin. Mennään siis seuraavaan vaaraa kohden. Olkaa hyvä.
Totena kerrotaan tarinoita, että joku on astunut neulan päälle, joka katkesi. Kärkiosa tuli myöhemmin ulos silmästä. Kerrotaan myös, että joku nielaisi vahingossa neulan ja se tuli myöhemmin ulos miehen siittimen kyljestä kesken yhdynnän. Suomalaisopiskelija kuuli Saksassa Schwarzwaldissa huhun skuaspallosta, joka meni otsasta läpi ja alkoi kierrellä elimistössä.
Tämä on erittäin ällöttävä tarina, että neula tulee ulos ihmisestä ihan mistä kohtaa vaan. Ja ajatus siitä, että se voisi olla meidän sisällä, on kiehtova. Mutta miksi me kerrotaan tällaisia tarinoita?
Ne herättää ihan takuulla reaktioita kuulijoissa. Ja se on usein tarinan kertojan tavoite, että hän saa huomiota ja hän saa syntymään näitä reaktioita. Ja yleensä semmoinen sääntö on, että mitä enemmän jokin kertomus tai mielikuva herättää tunteita, niin sitä voimakkaammin se jää mieleen. Että nämä on sellaisia, että nämä on hyvin otollisia leviämään eteenpäin, vaikka nämä on järjettömiä. Että kyllä mun suosikki melkein on se, että squash-pallo voisi mennä otsasta sisään. Ihan käsittämätöntä. Mutta jotenkin se mielikuva, joka syntyy, että se miettii, että semmoinen valtava squash-pallo kuhmu niin tuossa otsassa ja sitten se lähtee liikkumaan pitkin kehoa, niin se on jotenkin kiehtova, vaikka se on niin kuin täysin absurdi.
Onko se näin, että ihminen on kautta aikojen kertonut tarinoita siitä, että niiden sisälle on mennyt joku esine?
Mä ehkä ajattelen, että tämä on voimakkaampi tarinatraditio meidän nykyajassa ja lähihistoriassa, mutta esimerkiksi sodassa käyneet ihmiset on useasti ollut tällaisten tarinoiden materiaalia jo hyvin varhaisessa vaiheessa, että erilaisia niin kuin miekan kappaleita tai erilaisia ammuksia olisi heidän kehossaan ja niitä sitten kulkee siellä ja niitä tulee ulos. Että se on semmoinen, mitä aika pitkältä ajalta historiasta löytyy, mutta ehkä mun aineistoissa tyypillisempää on se, että siellä kehon sisässä on eläimiä ja ne on joutunut sinne siksi, että ne on itse menneet sinne tai sitten noituuden seurauksena. Ja yksi erityinen tilanne, josta tosi usein kerrotaan keskiajan ja uuden ajan lähteissä, on se, miten naiset synnyttävät eläimiä, eivätkä lapsia, vauvoja. Ja ne eläimet voi olla hirveän monenlaisia. Ne voi olla hiiriä tai kissoja tai käärmeitä. Että miten se ihmisen sisällä, mitä siellä voi olla? Niin se on ollut selvästi tämmöinen iso kysymys.
Olisahan se loogista, että se olisi uudempi, koska nykyäänhän me ollaan hyvin vahvasti kaikenlaisten esineiden ympäröimiä ja niitä niin kuin kelluu merissä ja niitä on joka paikassa. Aikaisemminhan ihmisillä oli tietysti lukuunottamatta aivan rikkaimpia, mutta että heillä oli se, mitä he nimenomaan tarvitsee ja ei niitä niin kuin joutanut hukkaamaan. Että vaikka nyt neuloilla ommeltiin, niin ei niitäkään määrättömästi ollut. Että tavaroista pidettiin niin kuin visumpi huoli ja toisaalta niin eläinkunnan kanssa oltiin ehkä läheisemmin tekemisissä. Että jo se vaikka, että vedessä saattoi olla kaikenlaisia niin kuin matelioita ja niiden munia, kun nykyään sitten tulee hanasta niin ja niin suodatettuna.
Semmoista tarinaa on kerrottu, että sammakko voi joutua ihmisen sisään epäpuhdasta vettä juotaessa. Tämä sammakko kasvaa siellä ihmisen mahassa ja sitten se voidaan aikanaan oksentaa ulos tai ulostaa pois. Ja samoin käärme voi tarinan mukaan luikerella ihmisen sisään tämän nukkuessa ulkona. Ihminen näkee silloin unta piimän juomisesta. Käärmettä, kuten sammakkoakin, houkutellaan ulos nesteellä, esimerkiksi maidolla. Ja sille, jonka sisällä on käärme tai sammakko, niin sille voidaan juottaa omaa tai hevosen virtsaa tai sitten viinaa tai tervaa. Ja usein lääkärit ei näitä käärmeitä tai sammakkoita löydä, mutta kansanparantajat löytää ja osaa niitä häätää.
Mutta se on ollut jännä, että lääkärit on olleet. Lääkärit on aika pitkään uskoneet, että tämä on mahdollista, että 1600-luvulta on paljonkin tarinoita. Osassa niistä on uskonnollinen vire, että katsotaan, että ne on jollain tavalla, että käärmeet tai sammakot, joita tämä niin kuin onneton ihminen sitten oksentaa, että ne kertoisi jollain tavalla moraalittomuudesta. Siinä on siis sekä tämä niin kuin uskonnollinen että lääketieteellinen aspekti. Musta on ollut kiinnostava tämmöinen tapaus 1600-luvulla Saksassa. Tämmöisen pastori Döderlainin 12-vuotias poika Theodorus oksensi sammakoita ja liskoja toistuvasti. Ja isän kollegat sitten, nämä kirkonmiehet, kiinnostuivat tapauksesta ja he oli sitä mieltä, että siellä on nyt paholainen pelissä ja tämä on niin kuin joku tällainen niin kuin riivaus. Lääkärit olivat toista mieltä, että Ja ne oli sitä mieltä, että tämä poika varmaan pelleilee, että eihän sammakot voi pärjätä siellä vatsassa, että eihän voisi niin kuin eläviä sammakoita tuottaa. Mutta papit vetosivat siihen, että olihan Joonakin valan vatsassa ja hyvin pärjäili siellä, että kyllä nyt sammakot voivat sitten pojan vatsassa olla. Lääkäri oli kuitenkin sitten yhden niistä pojan oksentamista sammakoista avannut ja todennut, että siellä oli semmoista pientä hyönteistöä, että sammakko on selvästi ollut ruokailemassa niin kuin kehon ulkopuolella, että ei se ole siellä vatsassa ollut kovin pitkään. Ja lääkäri kaatoi hevosen virtsaa sen sammakon päälle, mihin se sammakko kuoli, jolloin niin kuin nämä papit myös ajattelivat, että poika voidaan parantaa hevosen virtsalla. Pojille juotettiin useita pullollisia hevosen virtsaa ja kas kummaa, sammakoiden oksentelu loppui siihen paikkaan. Kirjoittaja oli sit sitä mieltä, että voi olla, että tämmöinen kuuri vei halut pelleillä sen enempää sitten. Mutta tässä hauskasti tuli esille tämä lääketieteellinen ja uskonnollinen näkökulma samassa tarinassa.
Tällaisia tarinoitahan löytyy just ton ajan lähteistä, niin kuin erilaisistakin paikoista, että niitä on uskonnollisissa teksteissä, niitä voi olla niissä lääketieteellisissä teksteissä, niin kuin mainitsit, mutta sitten niistä kirjoitettiin myös tämmöisiä, voisi sanoa niin kuin populaarikirjallisuutta, tämmöisiä uutislehdyköitä, pieniä pamfletteja, jotka on sillä, että tällaista kummaa tapahtuu usein ulkomailla. Ja sitten raportoitiin näitä, toi oli jännä tämä, mitä sä sanoit tästä lääketieteen ja uskonnon taistelusta, että mä oon löytänyt samanlaisia tarinoita, joissa näitä sammakoita tai käärmeitä ihmisen sisällä kuvataan hulluuden yhteydessä. Että kirjailijat kertoo, että nyt tämä ihminen tuli hulluksi, ja no miten se ilmenee se hulluus, se uskoo, että sen sisällä on jotakin kummallisia, elollisia. Että siellä varmaan tämä tällainen niin kuin tieteellisempi ja sitten tämmöinen uskonnollisempi näkökulma taistelee erilaisin tavoin koko ajan, että se hulluus on sitten yksi keino, millä tätä eroa voidaan myös rakentaa.
Et aika pitkään siis toki niin kuin 1600-luvullakin niin niillä lääkärit oli sitä mieltä, että ei voi se sammakko pysyä siellä hengissä. 1800-luvulla saksalainen lääkäri Arnold Berthold teki lämpötilakokeita. Hän niin kuin kokeili, kuinka paljon lämpöä sitten sammakko tai käärme tai tämmöinen kutu kestää. Ja 29 astetta oli maksimi, että sitten ne kuoli. Näissä tarinoissa nimittäin saatettiin kertoa, että se oli ollut vaikkapa vuosia. Tai että sitten sieltä kuului kurnutusta sieltä vatsasta. Että ihminen käveli vaikka lammikon ohi ja siellä sammakot kurnutti, niin vatsasta sitten sammakko vastasi. Että näissä lähdettiin siitä, että se olisi niin kuin elänyt siellä pitkäänkin. Ja että se olisi syntynyt esimerkiksi vedessä, veden mukana juodusta sammakon munissa tai jostain tämmöistä, tai puhuttiin käärmeen kudusta. Ja siis valtavan iso sammakko saattoi olla iso riski, kun sitä houkuteltiin ulos, niin kun se oli kasvanut suureksi vatsassa, niin tämä henkilö, jolla se sammakko oli, saattoi tukehtua siihen, kun se sammakko yritti tulla ulos sieltä. Että näissä oli monenlaisia loppuratkaisuja näissä tarinoissa.
Sitten mennään seuraavaan eläinlajiin. Mitä tapahtuu?
Mies on tullut etelänmatkalta kotiin pienen poikamiesboksiinsa. Hyvin nukutun yön jälkeen hän huomaa kipua poskessa. Ja seuraavana aamuna aamupesulla hän huomaa, että poskiin onkin jo ilmestynyt kivulias paise, josta valuu jotakin mustaa. Mies huomaa, että hänen poskestaan pursuaa pieniä mustia hämähäkkejä. Silloin hän oksentaa lavuaariin ja pyörtyy. Kertomuksen perusjuoni on amerikkalaisversiossa sama kuin Suomessa. Uhri on lomalla Meksikossa, Espanjassa tai Afrikassa. Hän nukahtaa rannalla. Hämähäkki munii munansa ihon alle. Myöhemmin ötököitä purkautuu esiin tusinoittain. Uhri saa sydänkohtauksen tai joutuu psykiatriseen sairaalaan.
Tutkijat on olleet vähän sitä mieltä, että tämä ikään kuin toistaa sitä käärmejuttua, mutta se on vaan niin kuin eri eläin. Että tässä on kysymyksessä periaatteessa sama asia. Ja kun tämä käärme on aika epäuskottava, niin sitten toi hämähäkkipaisen juttu jollain tavalla on mennyt ja niin kuin läpi vielä 80-luvulla. Että kyllä mä muistan, kun mä oon ollut vähän nuorempi silloin 80-luvulla ja sitä kerrottiin kyllä. Ja se oli yleensä niin kuin tyttö, jolle tämä oli tapahtunut ja että se paise oli mennyt puhki, kun sen hiusharja oli osunut siihen. Että tämä on ollut niin kuin sillä tavalla niin kuin moderniin aikaan sopivampi versio siitä, että ihmisen sisällä sikiää jonkinnäköinen eläin, joka sitten on vielä sen tyyppinen eläinlaji, joka monia kammottaa. Kyllä tässä kyllä ihan semmoinen ehta äklötysaspekti, että justiin niin kuin tämä herättää tunteita ja olipas kamalaa.
Aika monasti se hämähäkki menee sisään silloin, kun ihminen nukkuu. Et kysymys voi olla siitä, että millaisessa tilanteessa sä et pysty suojelemaan itse itseäsi tällaisilta. Ja edelleenhän me puhutaan siitä, miten hämähäkkejä menee korvaan vaikka, eikä tule sieltä lainkaan pois. Ja itsekin pelkään hämähäkkejä, varsinkin mökillä, ettei ne vaan korvaan sattuisi menemään. Mä mietin tätä hämähäkkiasiaa noiden mun omien lähteiden ja niin kuin kaukaisemman menneisyyden juttujen osalta. Ja just niin kuin Kaarina sanoit, että tämä kuulostaa tämmöiseltä modernimmalta versiolta käärmetarinasta, että vaikka hämähäkkejä kyllä mainitaan varhaisemmankin historian lähteissä, niin ei tämmöistä niin kuin tämän tyyppisiä käyttöjä sille hämähäkille yleensä löydy, että se on symbolioistakin ihan muunlaisista asioista. Ja eikä hämähäkit ehkä näyttäisi aiheuttaneen niin suuria pelkoja siellä niin kuin niissä lähteissä, joita mä olen lukenut. Mutta mä oon nyt perehtynyt tähän Euroopan historiaan, että sitten kun katsotaan, kun eurooppalaiset lähtee ulkomaille, niin sitten ne isommat hämähäkit, joita löytyy sitten muista maanosista, niin ne on sitten sellaisia, joista sitten enemmän tämmöisiä pelottavia tarinoita kerrotaan.
Miksi niin monet tarinat voi kuulla varoituksina ympäröivästä maailmasta?
Se on se ympäröivä maailma, mistä uhat tulee useimmiten. Tietenkin me voidaan itsekin uhata itseämme, mutta mä luulen, että näissä tarinoissa tavallaan piirretään sen kehon rajoja. Mietitään, että minkälaiset rajat meillä ihmisillä on meidän itsen ja ulkopuolisen maailman välillä. Ja usein niihin liittyy jonkinlaisia pelkoja siitä, että miten se ulkomaailma voi vaikuttaa meihin. Tulee sieltä sitten bakteereita tai viruksia tai muita nykypäivän uhkia. Tai sitten niin kuin menneisyydessä usein sieltä voi tulla säteitä tai siemeniä tai epäbalanssia. Tietysti ennen ajateltiin ehkä vielä paljon laajemmin siitä, että mitkä kaikki asiat voi uhata kehon tavallaan niin kuin integriteettiä. Minkälaiset asiat uhkaa kehon koossa pysymistä. Ja silloin semmoisetkin asiat kuin vaikka vesi voi olla tosi vaarallinen, koska ajateltiin, että keho on niin avoinna maailmaan, että esimerkiksi vesi voi mennä läpi ihosta ja sitten muuttaa sen koko ihmisen kehon sisäisen koostumuksen. Et mä luulen, että just se meidän tapa miettiä, että mikä on meidän omaa kehoa ja mikä on sitä ulkopuolista ja mikä niiden välinen suhde on, niin se on niin jännitteinen ja iso kenttä, että se tuottaa niitä tarinoita, joissa se keho ja pelot kehon suhteesta ulkomaailmaa on jatkuvasti läsnä.
Joo, tutkijat usein puhuu, että tarinat on eräänlaista neuvottelua tästä todellisuudesta.
Miksi ihminen ylipäänsä kertoo näitä tarinoita?
No, tarinoita kertomalla ihmiset neuvottelee asioista, ne pohdiskelee ja käsittelee yhteisiä pelkoja, uhkia, joskus myös huvittelee. Tarinathan on, nehän on hirveän viihdyttäviä, että kertoja voi haluta saada niin kuin sosiaalista pääomaa sillä, että se tietää makeita juttuja. Tai että hän on se, joka varoittaa muita tämmöisestä uhkasta, jota ehkä muut ei ole tulleet ajatelleeksi. Hän kertoo jonkun jännittävän uutisen, että hän on sosiaalisesti merkittävässä asemassa sillä kohtaa siinä yhteisössä, kun hän kertoo näitä juttuja. Näistähän myös keskustellaan ja ihan siis päivitellään tämmöisiä juttuja, mietitään, että voisiko tämä olla mahdollista. Että nämä on tämmöistä niin kuin sosiaalisen todellisuuden reunaehtojen tarkastamista, että mikä voisi olla totta, mikä ei voisi olla. Ja sitten ihan tavallisen arjen ulkopuolisten ja sitä uhkaavien asioiden ennakoimista. Ja tämmöiset tarinat on siinä mielessä niin kuin tehokkaita retorisesti, että jos halutaan vaan niin kuin ilmaista jokin asenne tai opettaa jotakin, niin se ei mene yhtä tehokkaasti jakeluun kuin jos kerrotaan esimerkki tarina, että oli tämmöinen mies ja sille kävi näin ja tuolla ja tuolla tyttö teki näin ja arvatkaas mitä tapahtui. Niin nämä on paljon tehokkaampia täällä tuolla kertomuksen muodossa.
Sitten mennään jälleen uuteen tarinaan.
Eräällä virkamiehellä, niin sillä oli 50-vuotispäivät Helsingissä ja tämä virkamiehen vaimo ilmoitti, että hän järjestää hänelle merkkipäiväyllätyksen ja se käski sen ukon mennä aamulla kaupungille ja palata vasta kello 2 iltapäivällä, jolloin yllätys olisi sitten valmis. Ja tämä mies söi kaupungilla runsaan lounaan ja meni sitten kotiinsa. Siellä vaimo pani sen miehen silmille siteen jo eteisessä ja ohjasi pereimälle ja ilmoitti, ettei sidettä saa avata ennen kuin hän antaa siihen luvan. Ja se mies kuuli, että se vaimo lähti johonkin pois. Siltä se ainakin kuulosti ja silloin mieheltä pääsi mahassa myötänyt mahtava pieni. Ja se oli oikein kiitollinen se mies, kun rouva ei ollut huoneessa. Ja se oikein huokasi helpotuksesta ja leihotteli siinä takihelmoilla, että haju haihtuisi. Sitten se kuuli, että se vaimo tulikin siihen paikalle ja vaimo antoi sitten luvaa sille miehelle avata se silmäsiteen. Ja se mies huomasi, että se seisoo keskellä olohuonetta. Keittiön ovella on vaimo kakku sylissään ja sen lisäksi siinä huoneessa oli ainakin 30 vierasta, joilla oli lahjat sylissään. Ja ne vieraat oli miehen esimiehiä, työtovereita, sukulaisia ja ystäviä.
Pierujen nolous on ikiaikainen aihe. Mä kun olen tutkinut uuden ajan alun kaskuja ja vitsejä ja huumoria, niin siellä on ihan valtava määrä tarinoita, jotka liittyy tällaisiin aiheisiin. Mä voisin ottaa yhden esimerkin. Tämä tulee 1600-luvun puolivälistä, jossa tämmöinen englantilainen mies John Aubrey kertoo tämmöisestä Englannin kuningatar Elisabetin aikaisesta hovimiehestä Oxfordin jaarlista, joka oli hyvin merkittävä hahmo ja kuningattaren lähipiiriä ja keskeinen hovimies ja diplomaatti. Hän kertoo näin, että tämä Oxfordin jaarli kumartaessaan kerran syvään kuningatar Elisabetille sattui päästämään pierun, josta hän oli niin hämillään ja häpeissään, että lähti ulkomaan matkoille 7 vuodeksi. Kuningatar toivotti hänet palatessaan tervetulleeksi kotiin ja sanoi, ai lordi, hyvä, olinkin unohtanut sen pierun. Eli näitä tämmöisiä tilanteita, joissa ihmiset niin kuin vakavissa yhteyksissä päästävät jonkinlaisen pierun, ja mitä enemmän kuulijoita ja katsojia, sen pahempi, niin tällaisia on aika paljonkin näissä mun lähteissä ja ne on nimenomaan näissä kaskuissa ja vitseissä ja humoristisissa kertomuksissa. Mä oon myös tutkinut narreja ja näihin narritarinoihin liittyy tosi usein tällaisia kehollisia juttuja, erilaista potta- ja vessahuumoria ja sitten näitä pieruja tosi paljon. Mutta niissä yleensä se narri pieree tahallaan osoittaakseen jonkun tilanteen niin kuin typeryyden tai keinotekoisuuden. Ollaan jossakin hyvin vakavassa tilanteessa, vaikka oikeusistuimessa ratkaisemassa jotakin tärkeää oikeusjuttua ja sitten narri nousee siellä seisomaan ja pieraisee. Eli se pieru tavallaan aina vie vakavuuden ja se vie arvon siltä asialta, jota ollaan tekemässä. Ja se voi tapahtua tahallaan niin kuin näiden narrien tapauksessa, joille se ikään kuin sopii, se kuuluu niin kuin heidän rooliinsa, tai sitten se voi tapahtua vahingossa ja silloin ne ihmiset häpäisee itseään. Ja aiheuttaa noloutta ennen kaikkea itselleen, mutta vähän muillekin ihmisille. Ja tässä on myös kiinnostava tämä sukupuoliaspekti, että tavallaan odotettiin, että naiset kontrolloisivat itseään vielä enemmän. Että miehillä oli enemmän tilaa tällaiseen keholliseen ilmaisuun, mutta naiset joutuivat vielä enemmän häpeään. Ja korkea-arvoiset naiset joutuivat häpeämään enemmän kuin matalalla sosiaalisella tasolla olevat naiset. Mutta näitä juttuja on. Tähän mun täytyy sanoa, että historiasta löytyy todella paljon esimerkkejä.
Mutta eihän piereminen ja röyhtäily ole aina ollut noloa. Eikö ennen vanhaa on ollut ennemminkin niin, että jos vieraat ruokailun jälkeen pieree ja röyhtäilee, niin se on ollut emännälle aivan kuin gloriaa, suurta kiitosta.
Niin, varmaan sen röyhtäilyn suhteen olisin samaa mieltä. Mutta pieremisen kanssa piti olla enemmän varuillaan, että silloin kun sulla tulee yläpäästä jotakin, se ei ole niin vaarallista kuin jos sitä jotain tulee alapäästä. Että tavallaan se ruumiin niin kuin yläpuolen paremmuus ja sen alapuolen naurettavuus ja häpeällisyys. Jos me katsotaan vaikka myöhäiskeskiajan tai uuden ajan alun käytösoppaita, niin niissä kaikissa kielletään tällaiset, että se ei ole hyvää käytöstä. Mutta ehkä sillä tavalla, että jos sua röyhtäyttää, niin sitten se pitää vaan jotenkin peittää, laittaa kättä eteen tai nenäliinaa eteen. Mutta jos sua pierrettää, niin sitten ei auta muu kuin pidellä se sisällä, mikä taas on hankalaa, koska se on terveydelle vaarallista. Näin kaikki terveysoppaat taas kertoi, että ilman pidättäminen sisällä, on se sitten yläkautta tai alakautta tulevaa, niin se on terveydelle huono asia. Että pitäisi päästää se ylimääräinen ilma pois mutta siihen piti löytää oikeat tilanteet. Et mä luulen, että se mikä tähän sun kysymykseen on hyvä vastaus on se, että pitää osata oikeassa tilanteessa röyhtäillä ja piereskellä ja oikeassa tilanteessa olla myös tekemättä sitä.
On yksi kaveri on sanonut aina, että kuntosalilla se on sen takia niin kova musiikki, ettei se piereminen kuuluisi. No niin, mennään sitten aivan toiseen maailmaan.
Tämä tarina on 30-luvulta. Bossekopin markkinoilla on aina suuri kokous. Sinne kerääntyvät kaikki tunturilaiset ja kalastajat. Tapahtuipa kerran. Tunturilaiset tulivat alas ja toivat kaikenlaista tavaraa. Mua vanha äijä oli kuollut ja hänet oli pantu erään ulkohuoneen viereen ja peitetty siihen. Yöllä tulivat varkaat ja ottivat sen tavara-ahkio, minkä sisällä ruumis oli. He lähtivät iloissaan ahkio mukanaan, että nyt he ovat saaneet tunturilaisilta tavaraa. Mutta kun he menivät peninkulman matkan, he alkoivat katsoa, mitä tavaraa siinä suuressa ahkiossa on. Kun he avasivat sen, oli siellä kuollut vanha äijä.
Henkilö kuolee paikassa, jossa ei voida sitä haudata, vaan se pitää kuljettaa mukana. Ja sitten kun varkaat vievät tämän tässä tapauksessa ahkion, missä olisi tavaroita oletettavasti, tai sitten on viety auto, jonka suksiboksissa isoäiti on, tai auto, jonka kyydissä se ruumis on. Siinä sitten kuvitellaan rosvojen ilmettä, kun paljastuu, että onkin tullut varastettua ruumis. Ja siis tämä on sillä tavalla niin kuin kauhujuttu, että kukaan ei haluaisi olla tekemisissä ruumiin kanssa tietenkään. Että siis ruumishan on ongelma, että jos tämmöinen vanhempi mies tai isoäiti tai joku on kuollut, niin tämä henkilö on niin kuin menetetty jo, mutta että ruumiista pitää jollain tavalla päästä eroon. Ja siinä on aina sitten se riski, että syytetäänkö tästä kuolemasta niitä, joiden kanssa se on ollut tai muuta. Että tässä ei ehkä niinkään paljon keskitytä niiden ihmisten huoleen, joiden rakas vaineja on viety, vaan siinä on se pointti, että ikään kuin paha saa palkkansa, että kun varastaa, niin sitten saakin jotakin ihan muuta.
Tämä on todella herkullinen ja mehevä aihe, niin mennään eteenpäin.
Tämä yksi patologi, niin se oli ollut ruumiin avauksessa ja se oli epäillyt tämän kuolleen miehen tulleen murhatuksi myrkyllä. Ja lisätutkimuksia varten se otti tämän vainajan maksan ja pään mukaansa Helsingin patologian laitokselle. Sitten se patologi palasi kotiin Hesaan, junan ensimmäisessä luokassa. Se kuljetti sitä päätä ja maksaa siinä salkussaan läpinäkyvissä muovipusseissa. Sitten se lähti ravintolavaunuun kahville. Ja kun se tuli takaisin, konnari ja pari matkustajaa hoivailivat pyörtynyttä miestä, joka makasi sen miehen vaunuosaston lattialla. Ja tämä pyörtynyt mies, se oli varas, joka oli meinannut pölliä tämän patologin laukusta jotain. Se oli aukassut sen laukun ja nähnyt siinä irtopään ja maksan.
Tämä on tavallaan kevyt versio, että ei ole koko ruumis. Ja sitten tässä kiinnittää huomiota siihen, millä tavalla on esitetty ne perustelut, että jollakulla todella olisi mukana näitä ruumiinosia. Että tuossa nyt on patologi. Joskus on ollut tämmöinen tarina, että patologi olisi viemässä niin kuin ylitöitä kotiin. Se on vähemmän uskottava. Mutta tässä oli kuitenkin, että se oli siirtymässä niin kuin eri kaupungin niin kuin patologian laitokselta toiselle.
Se oli musta liikuttavaa, että oli ihan erityisesti mainittu, että ne oli semmoisessa läpinäkyvässä pussissa, että kun laukun avaa, niin ne näkee sitten heti.
Niin, mutta ei myöskään kuvitella, että ne olisi sellaisenaan siellä kassissa, vaan siellä on se läpinäkyvä muovikassi. Ja kyllä tässä niin kuin tarinan kertojat kovasti on yrittäneet parhaansa, että tämä olisi jollain tavalla uskottavaa ja saadaan tämä varkaan reaktio. Ja sitten vielä tosi klassinen, sitten varas pyörty. Että näissä aika monissa on semmoinen aika vanhanaikainen sillä tavalla, että henkilö, jolle joku tämmöinen hankala asia tapahtuu, että sitten se oksen sitä pyörty tai sitten se sai kohtauksen ja kuoli. Nämä on ollut vielä siinä 80-luvulla tämmöisiä dramaattisia lopetuksia. Mutta että minkä takia sen varkaan tarvii pyörtyä siihen paikalle. Ja sitten vielä tämä, että kun tulee joku oikein kauhea asia, niin sitten ihmisen hiukset on muuttuneet valkoisiksi kauhusta. Että se on myös niinku yksi semmoinen aihelma, joka liitetään niinku hyvin erilaisiin tarinoihin. Että just tämä reaktio, siis nykyään myös ihmisiä kiinnostaa toisten reaktiot. Siis netissähän kiertää kaikenlaisia reaktiokuvia ja reaktiovideoita, mutta näissäkin on ollut sitten, että siinä on sen jollain tavalla kuvailtu sen rosvon reaktio. Kyllähän silloin, kun ihmiset on itse kotona hoitaneet painajien hoitamisen hautaan, niin kyllä on ollut tarinoita näistä kuolleista ruumiista. Ei sillä tavalla, että niitä olisi kuljetettu oudosti ja varastettu erityisemmin, mutta se, että pelätäänkö niitä. Niin ruumiiden pelkäämisestä on juttuja. Ja, tai sitten sellaisia on, että elävä ihminen menee ruumiin paikalle ja sitten lyödään vetoa, että uskaltaako joku olla sen ruumiin kanssa aitassa yötä. Ja sitten sieltä lähteekin liikkeelle tämä elävä ihminen, joka on sen ruumiin paikalla. Ja sitten testataan tämän venolyöjän hermoja siellä. Ja siitä tarinasta on sitten monenlaisia eri loppuratkaisuja. Mutta että se kuolleiden ruumiitten pelko on ollut ihan selvä tosiasia niissä yhteisöissä, joissa vaineja on säilytetty kotipiirissä. Et ei siihen vaan ihmiset ole tottuneet.
Amerikkaan muuttanut täti lähetteli sodan jälkeisenä pula-aikana vaate- ja ruokapaketteja sukulaisilleen laitilaan. Sitten juuri sopivasti sukulaistytön häiden alla tuli Amerikasta paketti, jossa oli vain yksi peltipurkki instant-kahvia. Se päätettiin käyttää vasta tässä perhejuhlassa. Häät pidettiin. Ne olivat vaikka suomalaiseen tapaan iso tilaisuus, joihin tuli yli 100 vierasta. Instant-kahvi pantiin korvikkeen sekaan. Kaikki kehuivat, miten oikea kahvi korvikkeen seassa maistui hyvälle. Pari päivää häitten jälkeen tuli Amerikasta kirje. Paketteja lähettäneen tädin tytär kertoi, että täti oli yllättäen kuollut. Kun täti oli toivonut tulevansa haudatuksi Suomeen, oli tytär tuhkannut äitinsä ruumiin, pakannut tuhkan instant-kahvipurkkiin ja pyysi Suomen sukulaisia hoitamaan tädin tuhkan siunattuun maahan.
Suomessakin tuhkaus on alkanut yleistyä vasta 1900-luvun ensimmäisten vuosikymmenten jälkeen. Etenkin jos on kysymys maaseudusta, niin on hyvinkin ollut ihan tavatonta, ei ole tullut mieleenkään edes, että vainajan voisi tuhkata. Mutta totta kai siis tämä on niin kuin kertomus mokasta ja siitä, että kuinka vahingossa nautitaan vainajan tuhkat, mikä on tietysti sitten niin kuin jälkikäteen vasta tajutaan, mitä on tapahtunut. Suomessa kysymys on kahvista ja se on aika selvä. Suomalaiset niin kuin on tämmöistä kahvikansaa. Tanskassa tämä tuhka menee kakkusekoituksena. Eli Amerikan sukulainen oli lähettänyt heille semmoisia niin kuin instant-kakkumiksejä, joista tehdään sitten, että vaan lisätään vesi ja laitetaan sitten uuniin. Ja tällä kertaa niin kakku tuli jotenkin aika tosi huono. Ja sitten sen jälkeen vasta niin kuin löydettiin sen paketin pohjalta se kirjelappu, että tässä oli sitten Amerikan tädin tuhkat. Siis Ruotsissa on kerrottu tätä jonkin verran niin kuin näistä tanskalaisista ja sitten myös italialaisista, että ne on käyttänyt mausteina Etelä-Amerikasta lähetetyt tuhkat. Että siellä on ollut emigroitunut isosetä, joka on aikaisemmin lähettänyt jotain mausteita Yhdysvalloissa. Taas se on ollut karjauhetta. Englannissa se on käytetty joulukakkuun. Että on siinä mielessä kiinnostavaa, että tarina aina muuttuu sen mukaan, että missä maassa nämä tämän jauheen käyttäjät on, että mitä heillä käytetään. Ja mistä maasta se on lähetetty. Että nämä tällä tavalla muotoutuu aina sitten tilanteen ja paikan mukaan, mikä on mun mielestä tosi kiinnostavaa.
Tämmöinen tuhkien käyttäminen väärillä tavoillahan on tosi yleistä myös elokuvassa, ihan nykyelokuvassakin, että tulee monia esimerkkejä mieleen, missä joko kauhistuttavia tai naurattavia tilanteita rakennetaan omaisen tuhkan ympärille.
Joo, ja se on myös hyvin tavallista, että ylipäätään näitä urbaanilegendoja käytetään elokuvissa tai kirjallisuudessa, että niitä on leffoissa tosi paljon.
Mennään sitten seuraavaan urbaanilegendaan.
Helsingin yliopistossa opiskeli muutamia vuosia sitten lääketiedettä semmoinen erittäin peloton naisihminen. Se tuli kuuluisaksi siitä, että suoritti patologisia leikkauksia öisin ja yksinään. Tämän naisen opiskelutoverit päätti sitten kerran tehdä sille pienen jekun. Ne ripusti irtileikatun käden leikkaushuoneen kattoon niin, että se osuisi tytön kasvoihin, kun se tulee sinne sisään. Sen jälkeen ne toverit irrotti leikkaushuoneen lampun sulakkeen ja asettui itse tarkkailemaan tilannetta. No, se tyttö tuli, meni sisään ovesta ja mitään ei tapahtunut. No niin. Sitten jonkun ajan kuluttua nämä pilailijat menivät katsomaan ja näkivät. Se tyttö oli kyristynyt siihen lattialle syömään pilailussa käytettyä kättä, koska se oli tullut siinä säikähdyksessä hulluksi. Ja toinen versio kertoo, että tämä opiskelijatyttö olisi tavattu lattialta sydänhalvaukseen kuolleen.
Jota pelottelu ruumiiden osilla ja ruumiin kanssa tekemisessä olimiseen liittyvä pelottelu, niin se on ihan niin kuin klassinen niin kuin vanhoissa tarinoissa, jotka liittyy kuolemaan ja hautausmaihin. Että aikaisemmin on ollut usein tämmöisiä vedonlyöntitarinoita ja niitä on hirveän monenlaisia. Että lyödään vetoa siitä, että uskaltaako joku henkilö mennä hautausmaalle hakemaan jotain tai mennä öiseen kirkkoon, mihin myös on haudattu vainaja, tai viettää yön ruumisriihessä ruumiin kanssa. Ja näihin toisinaan liittyy se, että nämä kaverit tekee jekun, että sitten siellä on joku elävä väijymässä ja pelottelee sitä, että saattaa olla ihan niin kuin lakanaan kääriytynyt, haamuksi pukeutunut. Että niitä on tosi paljon. Että tämä on niin kuin ihan oma vanhojen kansantarinoiden tarinatyyppinsä, että missä on niin kuin tämmöinen vedonlyöjä ja pelottelija. Ja aikaisemmin on myös ollut näitä, että joku on hakenut näitä vainajien osia ja sitten pelotellut niillä. Ja niissä on usein ollut mukana myös aikaisemmin, että on ollut lääketieteen opiskelija, jolla on mukana esimerkiksi pääkallo. Ja hän tekee sitten tällaisia, jotenkin pelottelee sillä. Mutta näihin liittyy myös sitten se vanhemmassa perinteessä, koska uskottiin, että näissä vainajien osissa voi olla jotain tämmöistä niin kuin kalmaa, joka niin kuin kummittelee tai tarttuu. Niin niihin liittyy usein myös niin kuin sit näitä uskomusmerkityksiä. Mutta yleensäkin kohteena on usein sellainen henkilö, joka yleensä ei pelkää, joka yleensä rehentelee sillä, että uskaltaa mitä tahansa. Ja sitten muut haluaa vähän näpäyttää häntä tai testata.
Mihin nykytarinoita on käytetty historian eri aikoina?
Varmaan juuri sellaisiin tilanteisiin, joita Kaarina kuvasi tässä niin kuin yleisemmälläkin tasolla. Nykytarinoita on käytetty sen menneen nykyhetken neuvottelemiseen, että mikä on totta, mikä ei ole totta, pelottamaan, viihdyttämään, herättämään erilaisia tunteita ja kokeilemaan sitä, että minkälaisia uhkia, pelon aiheita tai epävarmuutta aiheuttavia asioita ympäristössä on. Tarinat heijastavat aina sitä kertomisen aikaa ja tilannetta. Niissä on yksityiskohtia, jotka liittyy juuri siihen. Aika monissa näistä tarinoista, joita me on tässä käsitelty, on sellaista niin kuin toden tuntua tuovaa yksityiskohtaista lisätietoa, joka ei ole sen tarinan sisällön kannalta hirveän merkittävää, mutta se just sitoo ne siihen nykyhetkeen. Sama on ollut tietysti historiassa, että siellä on henkilöhahmoja tai erilaisia niin kuin kulttuurisia tapoja, tilanteita, esineitä, paikkoja, joiden kautta tuodaan sitä todentuntua ja sellaista niin kuin vivahdetta siihen, että nyt puhutaan tästä juuri meidän tilanteestamme. Mutta sitten ne perimmäiset syyt, niin ne on kuitenkin aika samantyyppisiä asioita.
Onko se niin kuin näin, että meillä on se perustarina ja sitten siihen vaihdetaan ne yksityiskohdat sen ajan ja paikan mukaan?
Se ei mene kaikkien tarinoiden kohdalla aivan näin, mutta aika paljon tarinat toimii sillä tavalla, että siellä on se semmoinen tietty ydin, joka voi levitä paikassa toiseen, kulttuurissa toiseen. Ja sitten se täydennetään juuri siihen omaan sosiaaliseen todellisuuteen liittyvillä jutuilla. Että tarina siirtyy paikasta toiseen, maasta toiseen, niin sitten siihen liitetään sillä tavalla, että se, juuri se tuttu lähikauppa on se, missä se on tapahtunut. Tai sitten se nimetään juuri, missä Suomen kaupungissa se on tapahtunut. Kun taas niin kuin Ruotsissa vastaavasti silloin olisi ollut nimetty joku kaupunki, missä se on tapahtunut.
Nämä meidän tänään keskustelemat nykytarinathan liittyy ihmisen ruumiillisuuteen ja se selittää sitä, että miksi me löydetään menneisyydestä aika samantyyppisiä tarina-aihioita, samantyyppisiä tilanteita jopa. Et siinä on kysymys siitä, että se ihmisen ruumis on ollut ihmiselle koko historian ajan niin tärkeä ja keskeinen asia ja siihen liittyvät pelot on ollut voimakkaita. Ja myös se, että miten sitä kehoa hallitaan ja miten se on tekemisissä toisten ihmisten kanssa, niin se on ollut semmoinen kiinnostuksen aihe ja niin kuin moraalin kehittämisen vaatimus tavallaan, että sitä ruumista jotenkin yhdessä käsitellään ja siitä puhutaan. Että sitten kun me katsotaan jotain muunlaisia tarinoita, niin niissä ei välttämättä olekaan niin pitkiä historiallisia jatkumoita kuin just tässä oman ruumiin käsittelyssä.
Minkälainen merkitys näillä tarinoilla on historian kirjoituksessa?
Mun mielestä historian kirjoitus ei ole ollut näistä niin kiinnostunut kuin voisi olla. Et historian tutkimus tuppaa katsomaan oikeasti tapahtuneita asioita ja niin kuin etsii sellaista, että mistä me voimme olla varmoja. Et nyt tietysti viime vuosikymmenten aikana on lähdetty tosi paljon miettimään myös ihmisten käsityksiä ja kokemuksia, ja silloin nämä tällaiset tarinat on tullut tärkeämmiksi. aika pitkän aikaa historian tutkimuksessa haluttiin katsoa niin kuin arkistolähteitä tai sellaisia lähteitä, jotka ovat vakavamielisiä ja tämmöistä niin kuin populaaria perinnettä pidettiin muiden tieteenalojen tutkimuskohteena, niin kuin vaikka folkloristiikan. Mutta et nyt mä uskon, että meillä on enemmän tieteiden välistä keskustelua ja ollaan vähän samantyyppisistä asioista kiinnostuneita, niin löytyy paljon sellaista niin kuin uutta historian tutkimusta, joka sitten on ottanut vakavasti myös tällaisia erikoisempia juttuja ja lähtenyt pohtimaan sitä, että mitä nämä sitten kertoo niistä erilaisista historian periodeista ja niistä konteksteista ja ihmisten ajattelutavoista ja maailmankuvista, joita niistä voi tulkita ja jotka ovat sitten näinä aikoina olleet tärkeitä neuvottelemisen aiheita.
Onhan se selvää, että historian tutkimuksessa ei voida ajatella, että jaha, että ihmiset kertoivat, että 1600-luvulla oli tapana oksentaa sammakoita. Että sitä ei oteta todesta eikä ei uskota, että näin tehtiin, mutta nyt niin kuin käsitetään, että okei, 1600-luvulla oli semmoinen aikakausi, jolloin keskusteltiin tällaisesta kysymyksestä ja jolloin tämä kiinnosti ihmisiä. Tutkitaan myös sitä, että minkälaiset asiat on puhuttaneet. Ja minkälaisia ajatuksia tavallisille ihmisillä on ollut, niin siinä mielessä ne on tulleet myös kiinnostavammiksi.
Mutta monissa näistä tarinoistahan on kysymys tilanteista, joista ei oikeastaan tiedetä, että onko tämä nyt totta, voiko näin oikeasti tapahtua. Ja kyllä se on varmaan ihan merkittävä syy niiden kertomiseen ja niin kuin ihmisiähän kiinnostaa se, että tämä on nyt tosi hurjan kuuloinen tarina, mutta voisiko tämä olla totta, voisiko näin oikeasti käydä. Ja mä luulen, että se niin kuin mahdollisuus siihen, että onkin jotain sellaisia kehollisia olomuotoja, joita me emme nyt tunne tai tässä näe, tai että voikin olla, että irrotetut päät puhuu, tai mitä, jos ne hämähäkit voikin mennä mun sisään. Niin se kutsuu se mahdollisuus siihen, että entä jos, niin se kutsuu kertomaan ja pohtimaan ja käyttämään näitä sen niin kuin, yhteisön ja oman uskomusmaailman kokeilemiseen ja testaamiseen.
Joo, ja sitten vaikka nämä monet on tavallaan uutisia, että ne kerrotaan uutisina, että tämmöistä on tapahtunut, niin samalla monet niistä on sillä tavalla niin kuin esteettisesti hienosti rakentuneita. Jotkuthan tunnistaa urbaanin legendan siitä, että se on vähän liian hyvä juttu ollakseen tosi. Ne on kuitenkin niin kuin tällä tavalla niin kuin muokattuja. Ne kerrontatilanteet on sellaisia, että ihmiset saattaa niin kuin yksi kertoa yhden jutun ja toinen kertoo toisen jutun. Ja tavallaan siinä myös kilpaillaan siitä, että kellä on parhaat jutut. Ja jos se on oikein hyvin kerrottu, niin siinä tilanteessa sen vie mukanaan, että siinä sen tarinan imu vie kuulijat sillä tavalla, että ne ei ollenkaan mietikään, että voiko tämä pitää paikkaansa. Seuraavana päivänä, kun miettii sitä ja ajattelee, että kerronpa työkaverille, sitten alkaa tajuta, että ei tässä ei nyt oikein kaikki täsmää. Että se just, että hyvä kertoja saa sen toimimaan niin hyvin, että kaikki nauttii siitä tilanteesta ja heittäytyy siihen. Mutta siellä samalla, jos siellä on just tämmöisiä jotain tämmöisiä hiukan aggressiivisia teriä, jotka osoittaa jonnekin suuntaan, niin siinä pystyy muiluttamaan muiden ajatuksiin, epäilyksiä, asenteita. Että näissä on kuitenkin tämä tämmöinen haittapuolensa.
Ensi jaksossa jatkamme syväsukellusta urbaanilegendojen historiaan. Käsittelemme poikkeusaikojen asenteellisia tarinoita, joiden kertojat ovat valinneet jo valmiiksi puolensa. Pysy kuulolla. Tarinoimisiin.